шлюпками. І що за шалений день? І звідки ці чутки? Про шаблю неодмінно треба все вияснити, але хіба завтра, бо сьогодні хвильки вільної нема.
Ні, ми до завтра не чекатимемо, рішуче сказав Северин, коли вони вибралися з переповненого музею на двір.
Пластуни ще не зійшлися. Зі сцени сипався передзвін бандур. Хор співав про чорне берестецьке поле, зоране кулями, білим козацьким тілом зволочене. Наталочка заслухалася, зіпершись на сосну. І тут на неї знову наплинуло. Мрячило, мжичило, над головою клубочились важкі сірі хмари, і козаки теж немов посіріли серед непролазної поліської мокви. В таборі гриміли, рокотали литаври. Довбишів одно били в обтягнуті шкірою срібні та мідні кітли. Недалеко від Наталочки важко чмокнуло в розкислу землю гарматне ядро, забризкавши болотом козаків, що сиділи під возом.
«Пристрілялися, вражі діти», – байдуже відмітив старий запорожець, не виймаючи з рота погаслу люльку. «Еге, хочуть ляхи нас налякати. Притягли гармати аж зі Львова, ніби ми того дива не бачили», – казав зі смішком смаглявий козак, який видався Наталочці знайомим.
«А вже ж це був той самісінький звитяжець, що снився їй усю ніч. Без сумніву він, юний, гінкий, з темними, сміливими очима.
А сотник Щур, як пішов до поляків на перемови, то й не вертається», – знову обізвався старий. «А Гладкий з Переяславцем вернулися, а Щур – ні. Продався, кажуть».
«Утік, Щур!»
– тонко як півень вигукнув ще один козак. Його куций оселедець не сягав вуха, певно, недавно заведений, та й одіж він мав ще селянську.
«Сидимо обложені вже 10-й день. Хмеля нема, пляшівка розлилася, затоплює табір. Пропаде мені за цапову душу, а життя одне».
«Та й Україна одна, пане брате», – тихо мовив Чорнявий. «Не журися, виберемось. Богун виведе. Вже готові греблі для переправи».
«Що то за греблі? З возів, кожухів?»
«Гей, молодше, не наганяй страху. Скиглиш, як баба.
Не бійся, більше разу не помреш», – сердито обірвав його старий січовик. Тоді додав веселіше. «От і богун їде».
Наталочка притьмом повернулася туди, звідки наростав кінський тупіт. На чолі чималого загону вершників до них наближався красень полковник. По ній ковзнув його швидкий розумний погляд. Зблиснула кольчуга на широких грудях, війнув в край киреї, мжичка покрила її, мов срібло, і славетного воїна заслонили інші вершники. Загін помчав до Пляшівки захищати переправу, що мала ось-ось початися. І раптом...
«От уже і старшина тікає!»
– вирискнув півнячий голос.
На нього оберталися розгублені обличчя, мовляв, «Що ж це? Невже й собі рятуватися?» І враз десятки ніг кинулися до гребель, з рук падала зброя, похилилася і зникла в юрбі малинова корогва. Хтось на бігу скидав гуню, хтось хапав іншого за поле, щоб самому протовпитися вперед.
«Стійте, іродові діти!» – гримів голос старого запорожця.
Чорнявий козак став до нього плече в плече. Вихопивши з піхов шаблю, зупинилося ще кілька. Але інші наче поглухли. Паніка ширилась, мов вогонь по соломі.
«Стійте, стійте! Куди ви?»
І собі загукала Наталочка, та враз видиво пропало. Натомість вона побачила здивоване обличчя Северина.
«Чого ти кричиш?» – питався він.
«Люди несуть свічки на могили. Хай собі йдуть. Нашим пошукам то не завадить». На них з цікавістю озиралися.
«Дівчинка загубилася», – казали одні. «У дівчинки вкрали гроші», – казали інші.
«Ні-ні, в нас все в порядку», – запевняв людей Северин. Поруч зібралися вже й пластуни. Наталочка горіла від сорому. На щастя, Северин відразу перейшов до діла. Він виструнчився, нахмурив брови до стоту, як отой козак, що привиджався Наталочці.
«Товариство», – звернувся він до гурту, – «всі ви чули, що знайдено козацьку шаблю. Але виникла підозра, що вона потрапила.